Hər çərşənbə
gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakı yer üstü dağ. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəlir cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlanan şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. 29 dekabr çərşənbə günü Can Bakı dediyim kimi canlı efirdədir. 2010-cu il başa çatır. Bəs il bitdi, dərd bitdi mi? Bax, bu sualla sizə həm də qonaqlarımıza müraciət edəcəyik birazdan. Bir daha bugün qış bulvarı barədə danışacaq. Can Bakı proqramının 2010-cu ildə efirə gedən müxtəlif saylarında bu mövzu daim diqqət mərkəzimizdə olub. Yazdığınız şərhlərdə sizlər də əziz dinləyənlər bu mövzunu diqqətdə saxlamağımızı həmişə xahiş edirsiniz. Odur ki, köhnə ilin son buraxılışında da qış bulvarı salınacaq ərazinin sakinlərinin son durumundan xəbər tutmaq istədik. Və Can Bakıda il bitdi, dərd bitdi mi sualına cavab aramaq fikrinə düşdük. Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Qış bulvarı salınacaq ərazinin son sakinlərindən biri, son dirəniş göstərən sakinlərindən biri Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri, keçmiş millət vəkili Professor Hacı Baba Əzimov. Hacı Baba müəllim, xoş gördük sizi. Necəsiz?
Xoş gördük
sizi.
Allah, yaxşı. Sağ olun, salamat olun. Sağ olun. Başdan sizin yeni ilinizi təbrik edirəm. Xalqımızı təbrik edirəm. Amma təəssüf ki, bizi yeni ildə bu korrupsiyoner məmurlar çox məyus eləyiblər və bizim əmlakımızı zorla əlimizdən almaq istəyirlər və demək olar ki, alıblar.
Aha. Və siz son dirəniş göstərən adamlardansınız, düzmü dedim mən?
Bəli, tamamilə doğrudur. Əslində bizim binamız memarlıq tarixi memarlıq abidəsidir və bizim binada 11 ailə yaşayırdı. Yeganə orada hələ ki oturan və mənzilini təhvil verməyən bizim ailədir, mən verməmişəm. Burada həm də bizim mənzil, mən partiya, bizim partiyamıza da mənzil qərargah verilmədiyinə görə, həm də elə Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatında da ünvan göstərilib bizim mənzil. Həqiqətən də mən bir böyük otağı ayırmışam partiyanın işi ilə əlaqədar ondan o otaqdan istifadə edirdim. Yəni həm partiyamızı mənzil qərargahdan məhrum eləyirlər, həm də mənim mənzilimi, mülkiyyətimi əlimdən zorla alırlar. Mən tarixçiyəm, tarixi özə siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru, professoram və mən tarixdə hələ belə vandalizm hərəkətini oxumamışam. Nəinki görməmişam, oxumamışam. Ancaq bu baş verir. Bəlkə də cəmiyyətdə elə bilərlər ki, insanlara kompensasiya verilir və yaxud ki, müəyyən qədər qayda qanuna əməl olunur. Qətiyyən elə şey yoxdur. Nə bir kompensasiya söhbəti, hələ bizə nə kompensasiya verilməyib. O adamlar ki var, mənim qonşularım evdən qovulub, onlara nə müqaviləsi yoxdur, nə onlara gecələmək üçün bir yerdə kirayə ev tutmaq üçün pul verilməyib, heç nə verilməyib. Bunların ki, sadəcə budur ki, çıx evindən biz plan qoymuşuq ki, gərək bu ilin axırına can, bunlar hamısı sökülməlidir. Və salam, bunların ki, budur. Halbuki Azərbaycan qanunvericiliyində dövlət satın alması, əmlakın dövlət satın alması məsələsi çox gözəl tənzimlənir, çox gözəl qayda qanun var və bunun heç birinə bunlar əməl eləmirlər. Hətta onu da sizə deyim ki, bu məsələ, bu söküntü heç dövlət satın almasına da uyğun gəlmir. Çünki dövlət satın alması ancaq o zaman ola bilər ki, talım ki, dövlət tərəfindən magistral bir yol salınır, dəmir yol xətti çəkilir, hərbi obyekt tikilməsi məqsədi ilə bunlar dövlət ehtiyacları hesab olunur. Onda Nazirlər Kabineti qərar verir, bir il ərzində həmin mülkiyyətin sahibi ilə müqavilə bağlanılır. Müqavilə bağlanan sonra da ən azı 90 gün vaxt verilir ki, bu adam köçsün və köçməyinə də hər cürə kömək edirlər. Nəqliyyat vasitəsi və s. ona dəyən ziyan ödənilir və s. Hətta prezidentin 2007-ci il bir fərmanı var ki, orada yazılır ki, bu dövlət satın alması vaxtı 20%-də o mənzilin, dalım ki, obyektin bazar dəyər qiymətindən 20% əlavə ödənilməlidir ki, bu vətəndaş razı qalsın. Bunların heç birinə əməl olunmur. Əvvələn, bu dövlət satın alması deyil. Sadəcə meriya, Bakı meriyası, Bakı icra hakimiyyəti burada bağ salmaq istəyir. Amma bu bağın nə layihəsi yoxdur, nə bu qanunlaşdırılmayıb, Nazirlər Kabinetinin qərarı yoxdur, heç nə yoxdur. Sadəcə vandalizm baş verir və mən deyirəm, bilin, bütün cəmiyyət bilsin, bütün Azərbaycan, bütün dünya bilsin ki, burada deməli məmurlar bir qrup, korrupsiyoner məmur, cinayətkar qrup təşkil edib və mütəşəkkil cinayət törədilir, kütləvi şəkildə insanların əmlakı əlindən alınır, evindən qovulur. Bu dəhşətli bir hadisədir. Mən yenə deyirəm, dünyada analoqu olmayan doğrudan da belə bir hadisə baş verir. İndi Azərbaycanı deyirlər ki, Azərbaycan dünyada analoqu olmayan bir templə inkişaf eləyir, amma bu həqiqət deyil, o elə bir analoq olmayan inkişaf da yoxdur. Bu ancaq neftin gəlirləri bəli yüksək templə, qazdan gələn gəlir, yüksək templə gəlir, amma elə bir iqtisadi inkişaf yoxdur. Amma bəli, Azərbaycan bu məsələdə, bu söküntü məsələsində doğrudan da dünyada analoq olmayan bir ölkədir ki, dünyada belə bir mən ölkə tanımıram ki, bu vəhşili ilə hakimiyyət orqanları, məmurlar ölkənin vətəndaşlarına qarşı belə amansız hərəkətlərə yol versinlər.
Professor Hacıbaba Əzimovun fikri idi, əziz dinləyənlər. Verilişimizdə Azadlığın və Sülhün Müdafiəsi Beynəlxalq Hüquq Təşkilatının rəhbəri Mətləb müəllimli də iştirak eləyir. Mətləb bəy, sizi də xoş gördük. Necəsiniz Mətləb bəy? Təxminən bir ay əvvəl biz yenə Can Bakıda bu mövzu ilə bağlı müzakirə açmışdıq və sizdən kütləvi informasiya vasitələrinə bir çağırış məktubu aldıq. Çox maraqlı idi. Yəni siz Norveç səfirliyinə məxsus binada mətbuat konfransı keçirmək istəyirdiniz. Nə vədər ilə Mətləb bəy, sizi belə bir aksiya keçirməyə, belə bir konferans keçirməyə?
Sevda xanım, əvvəlcə sizə təşəkkür edirəm dəvətə görə. İkinci, valla, bu elə bir vəziyyət yaranıb ki, daha can başı yox, vay başı qalıb.
Çox təəssüf.
Bəli, və biz vətəndaşlar, həmin ərazidə yaşayan vətəndaşlar bizə müraciət etdi. Biz özümüz orada getdik, cəmaatla görüşdük, söhbət elədik. Və gördük ki, bu Hazım müəllim deyir ki, bəs Bakı İcra Hakimiyyətinin bu qərarıdır. Bakı İcra Hakimiyyəti orada icraçıdır. Bu işi görən ölkənin rəhbərliyidir. Və təəssüf ki, bizim indi konstitusiyamız var, Azərbaycan konstitusiyası
bəli,
var.
Siz onu gətirmişsiniz.
Bəli, həmən konstitusiyanın maddələri hamısı burada göstərib ki, 49 maddəsi insanların hüquq və azadlarına həsr olunub. Amma bu 49 maddənin demək olar ki, heç bir Azərbaycanda icra olunmur. Və burada biz məhz o vətəndaşların müraciətləri əsasında biz o müraciətləri etmişdik. Bizə hüquq müdafiə təşkilatı kimi müraciət etmişdik ki, onların hüquqlarını qoruyaq. Və biz də bu məsələnin məşğul olanda gördük ki, bu Azərbaycanda bu məsələ yüksək səviyyədə həll olunduğuna görə, aşağı səviyyədə yəni, bu məsələyə heç fikir verən yoxdur. Nə deyər icra hakimiyyəti, nə məhkəmələr. Məhkəmələr öyrədilmiş şəkildə bilərəkdən bu vətəndaşların hüquqları pozulan vətəndaşların ərizələrini qəbul eləmirdi. Qəbul eləyəndə də heç onlara ümumiyyətlə qanuna uyğun baxmırdı. Siz fikir verin. Bu dediyim konstitusiyanın 49-cu maddəsində belə bir cümlə var. Heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz.
Bəli. Açıqca yazılıb.
Bəli. Bu onda bu kimə lazımdır? Əgər bu mülkiyyət haqqında qanun istər, konstitusiya istər, mülki məcəllə istər, mülkiyyət hüququ olan vətəndaşların hüquqları pozulursa, bunda bu kimə lazımdır? Nə üçün bu yazılıb? Və təkcə təəssüf ki, təkcə bu bulvar nə qədər deyil. Və bütün sahələrdə vəziyyət eynidir. Bütün sahələrdə. Bir hər dəfə prezident çıxış eləndə deyir ki, Azərbaycanda çox böyük inkişaf var. Azərbaycan analoq olmayan bir ölkədir. Azərbaycan idman ölkəsidir. Axı, heç bir dünyada, dünyanın heç bir ölkəsində ölkənin səviyyəsi idmanla ölçülmür. Onun səviyyəsi ölçülür vətəndaşlara münasibətlə. O ölkənin səviyyəsi ölçülür insan hüquqlarının qorunması ilə. O ölkənin səviyyəsi ölçülür onun təhsili ilə. O ölkənin səviyyəsi ölçülür onun hüquq mühafizə orqanlarının qanuna əməl etməsi ilə. Bunların heç biri Azərbaycanda əməl olunmur. Və bu vətəndaşın əgər Hacıbaba müəllim özü millət vəkili olub, ziyalıdır, professordur. Azərbaycanın konstitusiya aktının yazan müəlliflərdən biridir. Və indi bu dəqiqə bu adamın heç nədən, məsələn, məcburən evindən zorla çıxarılması, bu özbaşınalıq demək olmaz, bu cinayətdir. Bu günləri Azərbaycan bütün sahələr üzrə bu konstitusiya ilə yox, cəngəlli qanunlarla idarə olunur. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, hər bir vicdanlı vətəndaş, hüquq müdafiəçisi olsun, sıra vətəndaş olsun, bu özbaşınalığa, bu cinayətə etirazını bilirməlidir. Siz məlumatınız var, Elmer Akademiyasının yanında alimlerin binalarını söktüler, onları şöyle töktüler. Neftçiler prospektinde insanları şöyle töktüler. Yani bu indi Hazır Məlimi çıxardılar, yanındakı qonşu küçələrdəki vətəndaşları artıq şöyle töyməyə hazırlaşırlar. Dəniz vağzalının yanında 5 mərtəbəli binada oradan hamını zorla çıxardılar. Hələli 8 ay orada direniş göstərir. Mən başa düşmürəm. Bu İlham Əliyev prezident seçiləndə və yaxud da ki bunu xalq seçməsə də özləri özlərini təyin edəndə konstitusiya, bu konstitusiya və Qurana əl basmış ki mən sizin hüquqlarınızı qoruyacağam. İlham Əliyevdən soruşan lazımdır. Sən onda eğer bu vətəndaşların qanunlu hüquqlarını, konstitusiya hüquqlarını qoruya bilmirsənsə, qorumursansa, pozursansa, onda sən necə prezidentsən?
Mətləb müəllimli və verilişimizdə üçüncü qonağın adını çəkim, o artıq studiyamızdadır, tarix, mədəni və təbii irsi koruma komitəsinin əlaqələndiricisi Aytəkin İmranova. Aytəkin xanım, sizi də xoş gördük, daim Can Bakının qonağısınız və daim harayı çəkənlərdən birisiniz. Bir neçə gün öncə, daha doğrusu ötən həftə mənim e-mail adresimə bir sizdən bir haray gəldi. Hey, kim var orada başlıqlı? Yəni ölkədə nələr baş verir, kimlər var? Belə bir çağırış eləmişdiniz hamıya və hət mənə. Buyurun, sizi işləyirik. Nə baş verir ölkədə?
Belə çıxır ki, ölkədə heç kəs yoxdur.
Sizin çağırışınıza yani, cavab verən oldu mu?
Mən həmişə müqayisəm, bəlkə biraz köbüt müqayisədir, amma ki, təbii ki, Moskvadan ola bilər bunlar biraz bizimkilər ilham aldılar. Ona görə ki, orada, məsələn, indi Luşkovu çıxarandan sonra çox belə ittihamlardan da biri odur ki, nə bilim mən, xarici görünüşün memarlıq və s. və s. Amma genelde ümumi götürəndə əgər Qızıl Meydan və ya Kreml ərazisi hansı ki yəni bizim İçəri şəhər və s. yəni o tarixi şəhərlər statusuna malikdir. Ora bir müdaxilə olsa, yəni o əhali, o hər kim ən azı, məsəl üçün də bu yaxında skinheadlər nəsə bir hadisələr törətdi. Ən azı bir 1000 neçə adam yığıldı ki, biz bundan razı deyirik. Yəni mən başa düşürəm ki, ictimaiyyətin artıq təpkisi o qədər problem var ki, artıq yəni sadəcə yox evdən gəlib hardasa bura verilişə 20 dəqiqə ərzində mən bəlkə bir 20 dənə proqram və layihə mövzu fikirləşirəm ki, bunu nəsə bir dəyər eləmək olardı. Yəni tamamilə idarə olunmur. Yəni ölkə də idarə olunmur. Şəhərdə indi bəlkə kimsə ay belə tikildi, ay belə oldu, abadlıq oldu, nə oldu? İndi bir mətləb deyir ki, ancaq idmandan ibarətdir. İdman nədir ki? 11 dənə təzəlikcən açılıb Olimpiya kompleksi. Kim ora gedir? Kim orada məşğul olur? Hansı kimin üzünə açıqdır? Uşaqlar var, illər bu idmanla məşğul olan ki, onlar məsələn hansısa bir harasa getmək üçün nəsə ödəmək və s. və pulun xətrinə bunu yarımçıq qoya bilirlər. Yəni mən bilmirəm. Yəni ümumiyyətlə biz davamlı olaraq hər dəfə ki görüşürük deyirəm ki biz mexanizmlər fikirləşirik ki yəni nə mümkündür? Yəni ki bəlkə o türkürdlər etiraz edib nəsə başlarına nədir benzin töküb yandırdılar. Valla haqlı deyirlər və düzgündür kimsə ondan istifadə edir. Amma bir balaca faiz mərdliyi adam fikirləşir ki, haqlı da olmasa bu beyninə bir şey salıb və onun ardınca eləyir. Mən fikirləşirəm, indi biz hazırlayırıq, bilmirəm. Yəni, danışmışıq da Həcibu müəllimlə və s. və s. Yəni, son bir, bilirik ki, məhkəmələr uzun çəkir və proses. Bilirsiniz, adi bir ziyalıya da bərzən nəsə izah etsən, deyir ki, yəni, görürsünüz də ölkədə belə hamı artıq razılaşıb və hamı artıq məğlub olub. Son bir müraciət istəyirik Konstitusiya Məhkəməsinə, qeyri-hökumət təşkilatları adından və abidə sahibkarları da orada ola bilər ki, yəni ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan xalqı və hər bir kəs milli mədəni irsdən məhrum olunur. Yəni, bir tək hadisə deyil, kütləvi hər bir yerdə və mənşəyi, məntiqi olmayan. Yəni, mənə bir, bu yaxında bir hansısa qəzət edə bilmirəm, bilə zəng edir və sadəcə yox deyir ki, bu niyə bunlar dağıdır? Din, valla, o sual üstündə biz başımızı sındırıq və heç bir məntiqlə izahatı yoxdur. Nə görə ki, çox fəsadları çox olacaq. Bu belə qalmayacaq bu prosesdə.
Aytəkin İmranova. Dediyim kimi, Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Əvvəlcə onu xatırladım. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramındasınız. Dediyim kimi, Azadlıq Radiosunun bütün verilişlərində bu ərazi sakinlərinin harayı eşidilib. Hətta mənim mobil telefonuma inanın, il ərzində cürbəcür zənglər. Mən bir dəfə konfransda idim rayonda. Orada da yenə şənbə günü idi hətta. Mənə telefon zəngləri gəlib çağırırlar, sanki bilmirəm nəyə görə istəyirlər, heç olmasa kimsə olsun onların yanında. Bax, belə bir haldadılar indiki şey. Sakinlər. Müxbirlərimiz Şənbə Bazar demədən onların çağırışına qoşulublar. Dəfələrlə video süjetlər hazırlayıblar. Həmin video süjetlərin biri indi bizim studiyamızdadır. İndi ona qulaq asacaqsınız, deyirəm. Nüşabə Fətullayeva və Üsalə Əlbəylinin video süjetidir. Biz onu səs variantında sizə təqdim edirik, əziz dinləyənlər. Lütfən qulaq asın, mümkündür mü?
Füzuli və Şəmsi Bədəbəyli küçələrində söküntü işləri 2010-cu ilin əvvəlindən başlayıb. Sakinlər ərazidən Qış bulvarının salınması üçün köçürülüb.
Вот мой дом поломали. Я приехала на улицу. Все у меня дома. У меня 4 комнаты полностью забиты вещами. У меня все было дома. Я кровати не нахожу. Я один телевизор не нахожу.
Sakinlərdən biri evinin uçurulması xəbərini xaricdə olarkən alır. Qaydanda evinin uçduğunu, əşyalarının yoxa çıxdığını görür.
Oranı sökəndə ara aparıblar.
Bilmirəm, qardaş, bizi
Mən onlara dedim ki, uşaqlarımız evdə yata bilmir. Dünən mənim oğlum çıxıb qaçıb üstümə ki, ata deyir, müharibədir, geyin çıxaq bayıra.
Şikayətçilər Bakı şəhər icra hakimiyyətinə üst tutur.
Hacı Bala Abutalıbov, son sözü bu oldu ki, 1500 manatdan bir qəpi artıq mən heç kimə heç nə vermirəm. Gedin, verin məhkəməyə. Məhkəmədə də məğlub olacaqsınız, mən sizi oradan çıxardacaqam.
Fevralın 20-si, sakinlər prezident administrasiyasının qarşısında.
Kimin şotuna, haqq hesabına bula kreslada oturacaqlar? Bu millət olmasa.
Konstitusiyada yazılıb özəl mülkiyyət qurunur. Məni belə traktor qabanı verib qurunurlar.
Fevralın 28-i, ərazidə yaşayanlar küçələrə axışır.
Niyə? Qoyun versin məni məhkəməyə, mən çıxıram.
15 dəqiqədən sonra burada cəmaat dağılışmasa düzətdim.
Deyirəm, girin içəriyə.
Martın 12-si, şikayətçilər İnsan Hakları evində konferans keçirir.
İnformasiya alma hüququnun pozulması bütün mərhələdə gedir. Nə vətəndaş informasiya ala bilmir ki, kim alır, kim satır?
İyunun 4-ü, sakinlər aclıq aksiyasına başlayır.
Bütün kvadratı azaldırlar və mizir pul verirlər, 1500 manat.
Onlar müxtəlif vasitələrlə hüquqlarını müdafiə etsələr də sonda evləri başlarına uçuruldu.
Şəxsən mən özüm 3-cü mərtəbədə bu tərəfdə yaşayıram, 2-ci mərtəbənin polunu söküblər. Qəzalı vəziyyətə bilərəkdən salırlar ki, cəmaat məcbur olsun, dəyər dəyməzinə bu binadan çıxsın.
Sakinlər deyirlər ki, biz evdə olan evlərimizi söküblər, münasibətimizi öyrənməlisiniz.
Soruşmadınız, niyə çıxmırlar?
Ona görə deyirlər ki, onlara təqdim olunan puldan şəhərin mərkəzində hazır ki, evləri kimi ev ala bilmirlər.
Alırlar xanım. İstəyən adam buyursun, biz onu yerləşdirək.
Siz, məsəl üçün, harada yerlər?
Onları, Şəmsi Bədərbəlidən, Füzulinin obrik küçəsindən, Vidadidən.
Zülfəni mənə verirdi, Vidadidə, Kristəknikdə.
Badab-badab.
Mən 5 metrə patologla, vüsata 5 metrə, 80 metrə, santimetr, qadınız var, divarları, yaprımın yayına ayırdıq,
Yeni mənzil məcəlləsi qəbul olunub, orada da müəyyən müddətlər var və məhkəmə prosesləri, məhkəmə qərarları olduqdan sonra yalnız bu aparıla bilər. Amma heç bir məhkəməni filanı gözləmədən, prezidentin adından evlərə soxularaq vətəndaşların əmlakı talan olmuşlar.
Vətəndaşın, mülkiyyətçinin iradəsinə zidd olaraq onun evi, mənzili yalnız o halda alına bilər ki, onunla müvafiq razılaşma əldə edilsin.
Zərər çəkənlər deyir ki, köçürülmələr rəsmi qərar olmadan aparılır.
Necə rəsmi sənə təqdim olunur?
Hər halda məhkəməyə...
Hani siz də dəfələrdən olmuşsunuz burada?
Təqdim olunur.
Mən xahiş edirəm, üzünüzü çevirəm və normal cavabınızı verin də.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndəsinin haqqında danışmaq istəmədiyi rəsmi sənədi birbaşa deyil, şikayətçilər vasitəsilə əldə etmək mümkün oldu. Bu, icra başçısının imzaladığı 511 saylı sərəncamdır. Həmin sərəncamda deyilir.
Əhalinin köçürülməsi işi dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirildikdə əhali qiymətləri süni surətdə artırır və bazar qiymətindən bir neçə dəfə baha təklif edir. Bunları nəzərə alaraq göstərilən ünvanda əhali ilə danışıqların aparılması və onların köçürülməsi işinin fiziki şəxs Kazımov Rufan Habiloğluna tapşırılması qərarı alınıb.
Kazımov Rufan da neyinir? Yəni həmin şəxslər, Baksovetin səlahiyyətli etdiyi şəxslər. Onlar vətəndaşın kommunikasiya xətlərini kəsirlər. Onun evinə bitişik evin söküntüsünü həyata keçirirlər. Bir sözlə orada yaşamaq qeyri-mümkün olur. Parkın salınması heç bir halda dövlət ehtiyacı deyil.
Noyabr ayı. 10 ay sürən mübarizə sona çatır. 40 Qış bulvarının salınması layihəsi 80-ci illərdə hazırlanıb. Burada bulvarın Səməd Vurğun parkından Dövlət Dram Teatrına qədər olan ərazidə salınması nəzərdə tutulurdu. Tarixi binalara dəyməmə şərti ilə. Amma hər şey tərsinə oldu. Həmin ərazidə sonradan indiki Mərkəzi Bankın yerləşdiyi bina və digər tikililər inşa olundu. Layihədə nəzərdə tutulan 20-yə yaxın tarixi bina isə söküldü. Hansı ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu binalar dövlətin qorumalı olduğu tarixi memarlıq abidələrinin siyahısına salınıb.
Hal-hazırda gördüyümüz bina 1910-cu ildə Məlikov tərəfindən tikdirilmişdi. Demək olar ki, Bakıda əsrin əvvəlində bu inşa edilmiş binaların ən gözəl binalardan birisidir.
Bilmədik neyini, töhtülər hər şeyi çölə iki gün ərzində. Üç başında mənim elə kitabxanam var idi. Cəmaat qızıl yığanda, valyuta yığanda mən də kitab almışdım. Kondisionerimizi uğurladılar. Hələ şey gələn budur. Su motorunu uğurladılar. Axırsan bilməmişəm, bu pükəndə görüblər, şubada yoxdur, getdi.
Mülkiyyət hüququnda mübarizə aparanlardan biri də Hüseyn Hüseynovdur. Yüzlərlə sakin kimi keçmiş prokuror da hüququnu qoruya bilmədi. Evindən zorla köçürüldü. Hazırda ailəsi ilə kirədə qalır.
Bildirişdən sonra qiymət komissiyası yaratmalıydılar ki, hər bir evin fərdi qiymətini, evin qiyməti müəyyən olunsun. Onu diləmədilər.
Soyducunun içindən bütün ərzaqlar onlara qədər uğradılar. Hətta biz heç köçməmişdən də qabaq, deməli, kamini sökürdülər bizim gözümüzün qabağında, kamini. Polu sökürdülər, ştepsillər. Onlara qədər sökürdülər, aparırdılar.
Qanunvericiliyə görə söküntü işləri müvafiq qurumlarla razılaşdırılmalıdır. Həmin qurumlardan biri də Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsidir.
Amma çox təəssüflər olsun ki, bugünə kimi bizə heç bir layihə təqdim elə olunmayıb, qəbul olunmayıb komitə tərəfindən. Ümumdünya təcrübəsindən biz bilirik ki, əvvəl layihə hazırlanar, təsdiq olunar, sonra iş başlanar. Burada isə çox təəssüflər olsun ki, əvvəl işlər gedir, söküntü işlər gedir, amma layihə hələ ki yoxdur.
Məsul qurumlardan Nazirlər Kabineti və Mədəniyyət Nazirliyinin də sözü gedən layihədən xəbəri yoxdur. Dövlət orqanlarının biganəliyinin badına təkcə evlərindən zorla çıxarılan sakinlər yox, həm də Azərbaycanın itirdiyi tarixi binalar getdi. Evlərindən zorla çıxarılan sakinlər yerli məhkəmələrdə hüquqlarının bərpasına inanmır. Tək ümidləri Avropa Məhkəməsinə qalır.
Mən təşəkkür edirəm müxbirlərimizə belə təfsilatla, xronologiya çox gözəl verilib, çox ardıcılıqla verilib. Bax, belə bilmirəm, bütün bunlardan sonra...
Yəni, bunlar hamısı bizim, yəni ki, buradakıların da bildikləri
faktlardır.
Hətta bilmədikləri, yəni dekabrda son 69, Şəmsi Bədəbəli 67, onlar da tarix abidədirlər. Onlar çıxarılan vaxtı hətta xəsarət alan, başına daş düşüb, reanimasiya İsfəndiyardadır, telefonu və s. var. Elə onun anası Nisa xanım orada qarol çəkirdi ki, heç olmasa nəsə bir piləkəni sökmüşlər, üçüncü mərtəbədə yaşayırlar. Piləkəni sökmüşlər ki, qalxa bilməsin. Hindu da fikirləşir ki, nətər harasa nəsə yerləşdirsin. O bir ailəni də, hətta ailənin tərkibində əlil də vardı. Belə vəhşicəsinə polisin iştirakı ilə döymüşlər. Hətta onlar ekspertizadan rəy almışlar ki, hamısı bütün ailə üzvləri xəsarət almışlar. Yəni ki, hamı bildiyi hadisələrdir və dəfələrlə Memarlar İttifaqının katibi hətta aynısında intervyuda dedi ki, soruşdular, dedi ki, mən ümumiyyətlə memar kimi anlamıram ki, qış parkı deyilən nə anlayışdır. Onu gedin dedi şəhər memarından, baş memarından soruşun, o da qaçdı. Yəni, hər bir mədəni olsun, informasiya olsun, nə bilim mən, təşkilatı, məsələn, tikinti, memarlıq olsun, şəhər salma, hər bir sahədə. Yəni ki, bu məzmunsuz bir şeydir, adam da bilmir ki, yəni kimlə mübarizə aparsın. Şəhər icra hakimiyyətinin kateqorik olaraq heç o sərəncam verməyi, nəinki o mənasız sərəncamdır, yəni orada içində çoxlu qanun pozuntuları var, amma heç o sərəncam verməyə səlahiyyəti yoxdur. Xüsusilə abidələrlə əlaqədar, onlara görə ki, onlar Nazirlər Kabinetinin siyasındadırlar.
Aytəkin İmranova.
Mən Aytəkin xanımın fikrini davam edirəm, o fikir ki, bu Bakı icra hakimiyyəti müstəqil Azərbaycan Respublikasının qanunlarına istinad eləmir və tanımır. və bütün Azərbaycanın konstitusiyasına da, qanunlarına da zid hərəkətlər eləyir, beynəlxalq hüququ da pozur. Ancaq istinad elələri nədir? Bakı Şəhər Soveti İcraiyyə Komitəsinin 89-cu ildəki qərarı. Əvvələn o qərarın müstəqil Azərbaycanda hüquqi qüvvəsi yoxdur. Sonra bunlar istinad edirlər Bakının keçmiş baş planına. Onun da deməli hüquqi qüvvəsi 2005-ci ildə bitib. Onun da indi hüquqi qüvvəsi yoxdur. Və həmin nə baş plana, nə də Bakı Sovetinin icra komitəsinin qərarına da əməl olunmayıb. Bu saat Cəfər Cabbarın heykəlinin yanında böyük ticarət mərkəzi tikilir. Sonra Milli Bank tikilib və s. Bunlar öz yerində. Amma bir məqam var, sizin o verilişi hazırlayan indi dinlədiyimiz o verilişdə də o məqama fikir verilir. Çox düzgündür. Məsələ ondadır ki, Bakı Şəhər Sovetinin İcra Komitəsinin qərarı ilə hazırlanan layihədə də və qərarda da memarlıq abidələrinin sökülməsi yox, saxlanması nəzərdə tutulub. Həmin qədim memarlıq abidələri ilə bu ərazinin müasirləşdirilməsi, onların saxlanması ilə müasir tikillərin bir vəhdətinin yaradılması nəzərdə tutulub. Yəni, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti heç istinad elədi, o qarara da əməl eləmir, o qararın özünü də pozur. Yəni, açıq aydın burada məsələ belədir ki, bunlar sadəcə olaraq biznes məqsədi ilə, ki, burada nədir? Buranı bağlayacaqlar, ola bilsin burada hələ tikili də eləyəcəklər, o öz yerində, hələ nədir, layihə yoxdur. Amma əsas məqsəd nədir? Bu bağın ətrafında yenə də söküntünü artıq hazırlayırlar, başlayacaqlar və burada çox hündür mərtəbəli mehmanxanalar, elit yaşayış binaları, ticarət mərkəzləri tikib 5 dəfə baha qiymət satacaqlar. Çünki bu parkın ərazisidir. Bax, bunların məqsədi budur. Bunu da eləyənlər oliqarx, korrupsioner məmurlardır. Bu işin başında duranlar, onların planıdır. Amma bu adamlara mən dedim ki, heç olmasa, siz bu tarixi abidəni söktürürsünüzsə, Nazirlər Kabinetindən gedin, qərar alın, qoy bu binanı memarlıq abidələri siyasından çıxarsın, qərar versin Nazirlər Kabinetindən, sonra sökürsünüz, sökün. Bunu da eləmədilər. Mənə bu yaxınlarda Mədəniyyət Nazirliyindən məktub göndəriblər, ayın 21-i tarixi ilə. Ki, biz məktub yazmışıq Bakı İcra Hakimiyyətinə ki, müvafiq göstəriş versin öz qurumlarına ki, Topçubaşov 62 sayılı ünvanda yerləşən memarlıq abidəsini qorumaq lazımdır. Onu uçurmaq olmaz. Ancaq Mədəniyyət Nazirliyinin bu məktubu yazılana qədər bunlar binanın yarısını uçurublar. Qalan yarısı ki, mən orada oturmuşam, hələ çıxmıram, yalan yarısı qalıb. Artıq binanın yarısı yoxdur. Bu vəhşiləri törədirlər bu məqam. Bundan başqa mən bir məqama çox sağ olun, mən deyirəm Azadlıq Radiosu neçə vaxtı bu məsələyə xüsusi diqqət verir və verdiyiniz o verilişdən də görünür ki, çox ciddi bu məsələyə dəqiq fikirlər səsləndi. Hamısı həqiqətdir. Amma mən təşəkkür edirəm elə Aytəkin xanım İmranovaya, Fuad Ağayeva. Bunlar doğrudan da çox bu məsələlərlə bağlı fikirlərini də deyiblər. Bu arada mülkiyyətçilərə, vətəndaşlara kömək eləməyə çalışıblar. Amma bunların da iştirakı ilə bir qurum yaradıldı. Mülkiyyət müqəddəsdir. Bir komitəsi. Bu komitəyə də mən bilənib 24 qeyri-hökumət təşkilatı hamısı ora üzv yazdı özünü. Təsisçi kimi bunlar daxil oldular. Amma bu iki nəfərdən başqa o qalan qeyri-hökumət təşkilatları bu barədə heç bir iş görmədilər. Və həmin o komitə də bir-iki dəfə iclas eləyib bir balaca yığcam və bu məsələ ilə ciddi məşğul olmadı. Və orada olan bir çox qeyri-hökumət təşkilatları ki var ora daxil olmuşdular. Bir dəfə səslərini çıxarıb bu məsələyə etiraz bildirməyiblər. Bu məsələdə fəal iştirak eləməyiblər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində istəyir siyasi partiyalar olsun, istəyir qeyri-hökumət təşkilatları olsun. İndi Mətləb bəy də qeyri-hökumət təşkilatı da yaradıb. İndi o, əlbəttə, səsini çıxarır, deyir, dəfələrlə hətta təşəbbüs eləyib, bir mətbuat konferansı keçirib və s. Bunlar olub. Amma qalanları ki, var ki, mən üzr istəyirəm, bunlar da işləyirlər, qrantlar alırlar, halalları olsun, amma qrant aldığı layihələr üzrə nəsə bir balaca iş görürlər. İndi bu layihəyə, bu milletin başına bu oyunlar açırlar, bu kadar insanların zulüm edirlər, onların əmlakı zorla əlindən alırlar. İndi bu barədə ola bilsin ki, grant ayrılmayıb. Deməli, bu qeyri-hökumət təşkilatları bu barədə danışmamalıdır, səsini çıxarmamalıdır, ayıb olsun onlara, mən deyirəm bunu. Ayıb olsun. Elə bəzi siyasi partiyalar, bəzi deputatlar ki var, özünü müxalifət hesab eləyir, müxalifətin nümayəndəsi hesab eləyir parlamentdə. Amma səslərini çıxarmırlar. Biabırçılıqdır. Cəmiyyət bu məsələyə çox belə etinasız yanaşdığına görə də bu məmurlar da daha da hayasızlaşır, harınlaşıb, azğınlaşıb. İndi deyə bilərsiniz ki, bəs siz partiya sədri ol, neynəmişim? Mən sizə deyim, mart ayında hələ, martın 30-unda. Mən cənab prezidentə, baş nazirə, baş prokurora, daxili işlər nazirinə, mədəniyyət nazirinə açıq məktub yazmışam. Və orada açıq şəkildə yazmışam ki, vətənimizə, xalqımıza yad nəzərlərlə baxan məlum məmur zümrəsi ölkəmizin sərvətlərini talayıb, bənimsəyib, harınlaşıb, azğınlaşıb, indi də Bakımızın 19-cu əsr tarixini yer üzündən silirlər. Bunlar vandalizm hərəkətləri yol verirlər, insanları zorla evindən küçəyə atırlar, bunun qarşısını alın. Bu mənim məktubuma.
Cavab gəldi.
Bu mənim məktubuma. Baş prokurordan yazıblar ki, sizin məktubunuzu göndərdi icra hakimiyyətinə. Bu işləri eləyən icra hakimiyyəti də ora göndərir. O birilərindən heç cavab da gəlmədi. Bax, budur biabırçılıq. Budur biabırçılıq. Ona görə mən deyirəm. Sonra bir məqamı da deyim. Deməli, burada məhkəmədən söhbət getdi. Onlarla, bəlkə yüzlərlə adamlar Nəsimi məhkəməsinə müraciət eləyib. O cümlədən mən hələ aprel ayının ortalarında Nəsimi məhkəməsinə şikayət ərizəsi vermişəm. 8 aydan artıq vaxt keçib. Bu məhkəmə bir dənə verdiyimiz vəsatəti təmin eləməyib. Heç kəsin vəsatətini təmin eləməyib. Heç kəsin iddiasını təmin eləməyib. Məhkəmə. Belə çıxır ki, məhkəmə də bu icra hakimiyyətinin o azğınlaşmış məmurları ilə əlbirdilər. Prokurorla bir dəfə 8 mülkiyyətçinin adından, bir dəfə də 13 mülkiyyətçinin adından ərizə verilib ki, burada cinayət baş verib. Maddələri də göstərilməklə əsaslandırılıb ki, bu 9-10 maddə üzrə bunlar cinayət əməlinə yol verirlər bu məmurlar. Ki, bunların haqqında cinayət işi qaldırılsın. Onu da baş prokuroru göndərir Bakı prokuroruna. Bakı prokuroru göndərir rayon prokuroruna. Rayon prokuroru göndərir polisə. Halbuki polis özü bu işlərdə icra hakimiyyətinə yardımçıdır. İnsanları zorla evindən qovmaqda iştirak edirlər. Nə iş görə bilərlər onlar? Yəni, böyük bir abırçılıq baş verir. Ona görə burada əsas söz indi xalqın sözü olmalıdır. Xalqa yaxın ziyalıların, siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatların və deputat adını daşıyan, cibində Milli Məclisin deputatı mandatını daşıyanların borcudur, vəzifəsidir ki, bu məsələyə bicana qalmasın. Mən Mehriban xanıma da, mənim ona çox böyük hörmətim var, həqiqətən Azərbaycan mədəniyyətinin qorunmasında onun xidmətlərini danılmazdır. Mən ona məktub yazdım ki, yaxşı, siz həm də Təkcə Heydər Əliyev fondunun prezidenti deyirsiniz, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin dostları fondunun prezidentisiniz. Bəs Azərbaycanın mədəniyyətinin nadir inciləri olan, onun tarixi olan, onun memarlıq abidələrini uçururlar, dağıdırlar və faktları yazdım ki, xahiş edirik ki, buna bigana qalmayın. Mən hesab edirəm ki, o məktub da ona çatdırılmadı.
Bəli,
çatdırılsaydı Mehriban xanım inanıram ki, buna reaksiya verərdi. Söhbət nədir? İndi düzdür, burada dövlət başçısı da nə baş verir, bunu bilməlidir. Amma bu da həqiqətdir. Prezidenti də, Mehriban xanımı da müəyyən qüvvələr, özü də bunlar antimilli qüvvələrdir. Mən bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm. Bunlar Azərbaycan xalqına yox, xarici dövlətlərin mənafələrinə xidmət edən adamlardır. Bunlar belə bir şey yaradıblar ki, nə prezident bu hadisələrdən xəbər tutmasın, yəni təfsilatı dəqiq bilməsin. Prezidenti aldadırlar, gəlirlər ki, hamı çox razıdır, hamı sizə dua eləyir ki, biz uçuq daxmalardan bizi xilas elədi. Amma uçuq daxma deyir hamısı. Bəli, uçuq daxmalar da var, amma bu azdır.
Yəni, siz belə düşünürsünüz ki, prezident heç saytlara girmir, mətbuat oxumur?
Mən sizə deyirəm ki, mətbuatı oxudu, oxumadı. Ola bilər ki, vaxtı yoxdur, bilmir, amma onu aldadırlar. Hətta Zülfəli İsmailov adlı adam mənim özümə deyir ki, hamı çox razılıqla gedib, hamısı çox razıdır bizdən. Mənim üzümə deyir, deyirəm ki, bax, bizim bu bina memarlıq abidəsidir. Deyir, yox, burada bir dənə də memarlıq abidəsi yoxdur, bir dənə o Bədəlbəyli 21-dir, o da avareynidir. Bunun ifadəsi belə olur.
Ən gözəli oydu.
Yəni, biabırçılıqdır. Mən hesab eləyirəm ki, mən hesab eləyirəm ki, bu məsələlər ciddi məsələlərdir. Söhbət təkcə mülkiyyətdən məhrum etmə deyil. Azərbaycan artıq bir dövlət olaraq, dövlət olaraq, Azərbaycan dövləti öz funksiyasını itirib. Azərbaycan idarə olunmaz bir vəziyyətə düşüb. Azərbaycan xalqına düşmən kəsilən məmurlar xalqın əmlakını da əlindən alır, xalqa zülm eləyir və ümumiyyətlə Azərbaycanda idarə olunmaz bir vəziyyət yaranmaqla dövlətçiliyimizə böyük zərbə vururlar, müstəqilliyimizə böyük zərbə vururlar. Hacı bax, bunun qarşısı alınmalıdır.
Hacı Baba müəllim, bir də gözləyirəm. Mətləb bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Sürəxəm, mən bu məsələdə bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm. İlk baxışda bu o qədər də əhəmiyyətli görünmür, amma bu mən deyəcəyim ki, çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Söhbət nədən gedir? Bu günləri həmin ərazidə Hacı Baba müəllimdən başqa heç kəs qalmayıb. Hamı çıxıb. Bizim faciəmiz nədədir? Bizim faciəmiz onda deyil ki, bu günləri Azərbaycanı cinayətkarlar idarə edir. Bizim faciəmiz ondadır ki, millət o qədər kölələşib ki, ətalət basıb ki, milləti. O millət öz divarları uğrundan barıza apara bilmir. Hacı müəllim, mən sizin böyük hörmətim var sizə, hamı sizi tanıyır, ondan sonra biz alim kimi, ziyalı kimi. Siz deyirsiniz, prezidentin xəbəri yoxdur. Əvvələ prezidentin niyə xəbəri yoxdur? Prezidentin onda nədən xəbəri var? Əgər ölkədə bu cinayətlər baş verirsə, prezidentin xəbəri yoxdur, deməli o prezident öz yerində oturmuyor. Bu bir. İkinci, faciə nədədir? Biz hamımız deyir ki, əşi, prezidentin ətrafındakilər qoymurlar. Prezidentin ətrafındakiləri mən oturtmuşam orada, mən təyinləmişəm vəzifəyə. Necə yəni prezidentin xəbəri yoxdur? Azərbaycan müəllim, axı nətər olur ki, prezident dili ilə deyib ki, elə o yerdə kvadrat metr 1500 manatdan yaxşı verirlər. Bundan başqa
o uçuq daxmaları deyib. Uçuq daxmalara aid elədi onu. Memarlıq abidələri olan yüksək təmirli mənzillərə aid eləmədi o sözü.
O sözü demədi.
Bunlar isə onun o sözündən su istifadə edirlər. Başqa hərəkət edirlər.
Deyərdi ki, mənim dediyim uçuq binaya aiddir. Ümumi şəkildə dedi onu. Hamı aid.
Yox, yox, dedi ki, orada uçuq daxmalar var. 1500 istəmirlər narazıdırlar.
Və ən nəhayət Sevdixan
bu nə dedi?
Bu reportajda biz qulaq asdığımız reportajda mən eşitdim orada bəzi yoldaşlarım fikirlərini. Biz 3 dəfə gəldik həmin əraziyə. Vətəndaşların müraciəti əsasında gəldi. Biz gəldik ora, bir 100 nəfər adam yığılıb. Biz gəlmişik hüquq müdafiəsi üçün bunların şikayəti ilə əlaqədar ki, nə məsələdir? Nədir? Bunlar hamısı başladılar ki, əksəriyyət başladı ki, bəs bizə heç nə lazım deyil, bizə kənar qüvvə lazım deyil. Biz özümüz məsələni
həll edəcəyik.
Siyasiləşdirməyin. Həmin bax Hüseyn Hüseynov reportajda.
Bəli, keçmiş prokuror.
Keçmiş prokuror, general. Axı, o sistemdə generaldan yuxarı rütbə yoxdur. Dedim, ay Hüseyin müəllim, axı, siz əgər susanda, ondan sonra gözləmə mövqe tutanda, o birilər nə edəcəklər? Ona görə bizim faciəmiz həm də ondadır ki, bizim millətimiz saxtakarlıq üçün ürəyi gedir. Gedir, birinci saxtakar seçki deyilir. İkinci, divarın başına uçurdurlar, susur, deyir ki, şey, birdən dillənərəm. Da divarı başa uçurdurlarsa, bundan başqa sənin başına on gələcək. Ona görə biz əgər, bax, bu konusiyada yazılan hüquqlarımızı hər birimiz tələb eləsək, bu məmurlar bu cinayətləri törətməzlər. Bizim faciəmizin elə əsas səbəblərindən biri budur.
Ola bilər, qısa-qısa qeyddə. Aytəkin İmran.
Yəni, bir çıxışlarla əlaqədar. Yəni, Mehriban xanım deyiləndə, Mehriban xanımın ofisindən üzbəüz 30 dənə abidə içəri şəhərdə dağıldı, küçənin o tərəfidir. Dəfələrlə bütün instansiyalara müraciət elədi. Yəni ki, o mədəni təşkilatın rəhbərindən söhbət gedir. Deputat deyəndə mən razıyam, ona görə ki, həmin o 58 nömrəli binanın qapıya gedəndə demişlər ki, biz bir hikmətə imzalayacağıq, bir də ki, Ziyad Səmədzadə. Ziyad Səmədzadənin 10 ildir qapısına girib parlamentə 100 dəfə getdilər, çıxıb qarşılamadı. Yəni, o siyasi savaddan söhbət gedir. QHT-lər, yəni QHT-lər ola bilər fəal istədiyimiz kimi göstərib, amma o səsin çıxarmamaq söhbətindən razı edirəm. Ona görə ki, hara biz müraciət edirik, ona görə ki, tək başına mən müraciət eləməyinin adı nədir? 30, 40, 50, 100 təşkilat adından müraciət edirik. Məhkəmələ hər yerə ki, bir samballı olsun, biz ona görə ki, mövqeləri bunların belədir. Görüşdə, xaricən onda hər bir yerdə deyilir, indi ola bilər fəal göstərib. Mən mülkiyyətlə əlaqə də şəxsən indiyə qədər, bu saniyə qədər bir qara qəpik, nə qrant, nə layihə, nə filan almamışıq. Nazirlər kabineti, abidələrə Hacı Baba müəllim ki, müraciət elədi ki, siyahıdan çıxarsın. Azərbaycan qanunvericiliyinə qədər abidə siyahıya salınandan sonra siyahıdan çıxarıla bilməz. Qadağandır bu. Çıxara da bilməz.
Çıxarıblar. Bir çox abidələri Nazirlər kabineti qərar verib ki, filan
ixtiyar yoxdur.
İnventar, inventar nömrələri də yazılıb ki, siyahıdan çıxarılsın.
Mədəniyyət qanunu.
Yəni mən onu qəsdləndirdim ki, heç olmasa bunu qanunlaşdırın da.
Deməli, Nazirlər kabineti indi bu saat onları özləri məhkəməyə verməlidir. Ona görə ki, cavab deyildi. Həmçinin Mədəniyyət naziri. Mədəniyyət naziri, mən ekologiya naziri otəvə dedim, yalandan da olsa ağaclar nəsə olur, bir akt yazır. Mədəniyyət nazirinə müraciət edirik. Bu qədər pozuntu ilə əlaqədar ona müəqqəq onların hər bir adam mədəniyyət mühafizəçisi var icra strukturunda və mədəniyyət şöbələrində. Hər bir abidələr onlara təhkim olunub. Nə qədər akt yazmışsınız? Hara müraciət edirsiniz? Məhkəməyə mi ya gücü çatmasın? Yəni tamamilə prinsipsiz və s. münasibət. Sonra şəhər baş planı yox, texniki plana baxış keçirildi. İnkişaf Bakının indi adı gəlir inkişaf planı. Və orada birbaşa prezident güya ki belə də tövsiyə elədi baxmayaraq. Yəni hüquqi dövlətdə hər orqan öz professional funksiyasıyla məşğuldur. Prezident bütün mədəniyyətdən tutmuş xarici siyasət, kənd təsərrüfatı, idman və s. hər şeylə məşğul olmalı deyil, mütəxəssis də olmalı deyil. Amma orada hər bir halda bir yad, xatırlatma kimi dedi ki, bu ərazidə tarix mədəniyyət abidələri, yəni şəhərin mərkəzindən təzəki planlaşdırılır, saxlanmalıdır və tapşırıq oldu ki, 5-6 mərtəbədən burada yüksək binalar planlaşdırmayacaq. Belə çıxır ki, yəni bunlar birbaşa elə prezident açıq televiziyadan cəmat hamısı eşidin göstərişini də pozurlar. Yəni onda kimdir Azərbaycanı idarə ilə? Yəni çox olduqca maraqlı bir mövzudur.
Mən də onu deyirəm də, idarə olunmur Azərbaycan.
İkincisi də ki, prezident yəni yadınızdadır bəlkə Heydər Əliyev məsələn jurnalistə bir şey baş verəndə gəlib deyir ki, falan vaxt ayınızda falan şey göstərdilər. Yəni o gündəlik mətbuatın özətləri, televizor verilişləri, yəni o bir idarəçiliyin bir
yəni bütün dünyada belədir.
Pozulmaz qaydasıdır. Yəni başqa cür mümkündür. Kiminsə demək ki, məsələn, mən etimad edeyim və gəlsin hansısa müşavir prezidentin, hansı ki adı çox hallanır, tikinti üzərində, nə üzrə gəlsin desin, bu qalsın, bu sökülsün. Yəni, bu şahlıqdır, patşahlıqdır, hələ o ölkələrdə də belə bir şey yoxdur. Nə qədər ki, yazılı bizim konstitusiyamızda ki, Azərbaycan tarix mədən irsi hər bir kəsə və bütün xalqa məxsusdur və gələcək nəsillərə biz vasitəçiyi ötürmək, bizi gələcək nəsillərdə məhrum edə, hər bir şeydə. Yəni, orada qazantı vardır, mən heç cür onu yazdım, küçədə uçmuşdu asfalt, asfaltda altında arka vardı. Hələ biz fikirləşirdik ki, bura 19-cu əsrin ərazisidir. Altında, binaların altında, orada arxeoloq işləməlidir, o, onun mühafizə zonası var ətrafında. Yəni ki,
neynədilər onu?
Bastırdılar? Heç nəmədilər, üstünü bastırdılar, bəli, bastırdılar, təbii ki.
Bəli, bəli. Yəni ki, belə... Bəli. Aydındır. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mən Miryanın baxışını da sizə deməliyəm. Bu mənim borcumdur. Bakı Mer Şəhər yoxdur. İcra yoxdur. Hakimiyyətinin əməkdaşı Zülfəli İsmayılov onunla da tez-tez keçirdi bayaqki sujetimizdə də. Bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna xüsusi olaraq bildirmişdi ki, hər kvadrat metr üçün alternativ variant kimi əhaliyə yaxın ərazilərdə evlər təklif olunur. Ancaq onlar razılaşmırlar. Bu onun sözlərdir. 1500 dollardan başqa həmin ailələrə alternativ variant kimi ətraf ərazilərdən mənzillər təklif olunur. Ancaq getmir demişdi. Bu adamlar Şəmsi Bədəlbəyli, Füzuli və başqa küçələrdə yaşayırlar. Həmin küçələrin alternativi kimi onlar Vidadi, Mirzağəliyev küçələrində evlər təklif olunur. İstəmirlər. Onda biz nə etməliyik?
İnsan axı reaksiyasını bildirdi bir qadın ki, mən hansısa daxma təklif edirlər.
Bəli, daxma təklif. O elə dedi.
Mən icazə verin, cavab verim.
Buyurun.
Zülfəli İsmayılov nə danışıb indiyə qədər? Ağzından çıxan bütün söz hamısı yalandır. Hamısı yalan. Mən özüm məhkəməyə də vəsadət vermişəm. Onlara da dəfələrlə gəliblər yanıma. Güya bunlar özlərini bir tərəfdən fiziki şəxsə tapşırıblar bu məsələlərimə. Amma əslində isə özləri həll eləyir. Yəni icra hakimiyyətinin strukturlarında işləyən mühüm vəzifələr tutan adamlar gəliblər komissiya üzvləri kimi. Söhbət eləmişəm. Demişəm ki, mən pul istəmirəm. Mənə mənzilimə uyğun onun tavanın hündürlüyünə, təmirinin keyfiyyətinə, kommunal şəraitinə uyğun mənə mənzil verin. Qətiyyən heç bir şey təklif eləmirlər. Heç olmasa bir pis variant da göstərməyiblər ki, mən bəyənmədim, getmədim. Yalan danışırlar. Bunların ki, bir dənə budur. Adamları evlərindən, əllərindən alıb küçəyə atsınlar. Vəssalam. İndiyə qədər çox adamlara heç gecələməyə o müvəqqəti, məsələn, gedib mənzil kiralamağa da pul da verməyiblər. Bunların elədiyi vəşilik, bunların elədiyi qanunsuz yerə göyə sığan döyür. Söhbət budur. Yalan danışır o. Bu adam ayın 23-də gəlib mənim mənzilimə, mənə deyir ki, görür ki, orada işləyirlər adamlardan. İndi mən köçürəm, hazırlaşıram, yerlərimi, yüklümü aparıram, avadanlığımı aparıram. Gəlib ki, yox, bir gün surok qutarıb, bir gün buranı uçururam. Bugün uçururam. Məni nə tər əsəbləşdirdi, məni infarkt vurmadı bu əsəblikdən. Yenə mən özümü bir tər saxladım ki, mən də onu qovdum evdən, qovdum. Hələ yanında adam var idi, məni tutdu, mən çox əsəbləşdirdi. Bu adamlar, nə deyim, görünməmiş həyatsızlıq edirlər. Elə bil ki, biz orada haradasa gəlib mənzili zəbt eləmişik, bizim mənzildən çıxarır ki, zəbt elədiyim mənzildən çıxarmalıyıq, çünki mən məmuram gəlmişəm. Biabırçılıqdır. Bütün danışıqları yalandır. Bütün istinad edildikləri sənəd yoxdur. Dedikləri fikirlər, hamısı yalan. Hamısı qanunsuz və s. Bunların, deyirəm, yer üzündə görünməyən qanunsular illər və bu mütəşəkkil cinayətkar dəstədir.
Hacı baba,
mütəşəkkil cinayət özü də total şəkildə insanlara
mesajlar gəlib, lütfən, mən anlayıram sizin hiddətinizi. Mesajlar gəlib, onlara cavab verək deyirəm. Səmra Bakıdan yazır ki, məndə olan məlumata görə həmin ərazidə evləri sökülən mülkiyyətçilərin çoxu hüquqlarının məhkəmə yolu ilə müdafiəsindən imtina ediblər. Halbuki bu ərazilərin ölkə daxilində qaldırılması, sonradan isə Avropa Məhkəməsinə göndərilməsi hər birimiz üçün çox önəmlidir. Yazır ki, çünki konstitusiyada eləcə də heç bir qanunda yazılmayıb ki, bulvar tikmək məqsədi ilə mülkiyyətçinin iradəsi ziddinə onu mülkiyyət hüququndan məhrum etmək olar. Odur ki, əziz vətəndaşlar, hüquqi yollarınızdan vaz keçməyin deyir sizə və ola bilər ki, Azərbaycan məhkəmələrinə inanmayaq, amma ədalət gec və ya tez Strasburqda Avropa məhkəməsində mütləq zəfər çalacaq deyir dinləyicimiz.
Doğrudur, sağ olsun, çox düz deyir.
Burada mən bir məqamı qoydum, nədir? Burada nə baş verir? Mən deyim, bilirsiniz, burada yaşayan əhalinin mütləq əksəriyyəti çox kasıb əhalidir, imkansızdır. Bu adamı zorla evindən çıxarıblar. Məhkəməyə elə adamlar var ki, məhkəməyə gedib vəkil tutmaq imkanı yoxdur. Bir neçə adama mən özüm onlara necə deyirlər, təmənnasız ərizə yazmışam ki, apar ver məhkəməyə. Məhkəməyə vəkil tutmaq imkanı yoxdur. İndi bu küçəyə atılmış adamdır. Bunun gecələməyə bir yeri yoxdur. Bu nə etməlidir? Bunu məcbur edirlər ki, gəl imzala o saxta müqaviləni və o pulu al. Bu pulu alandan sonra da onlara deyirlər ki, dayı, bundan sonra da məhkəməyə zada getmək də heç nə verməyəcək, sən imza attın, qutardı. İnsanları məcbur edirlər ki, hətta onların dedikləri o tələblərə, həmin pula onlar imza atıb, o pulu götürüb gedib özünə ev axtarsın. Bu zorakılıqdır. Bunların, yəni, yenə deyirəm ki, bunların elədiyi hərəkətlərin hamısı qanunsuz, insanları məcbur edirlər ona.
Hacı Balı mənim, dəfələrlə onların bəzisinə demişik ki, yəni, o vəkillərə maraqlıdır ki, ayrı-ayrı işlər olsun, ona görə ki, professional fəaliyyətləridir, o maddi təminatları və s. İnsan haqları təşkilatlarının maraqlıdır ki, işin müvəffəqi, ictimaiyyət əksədə olması üçün kollektiv iş olsun. Ona görə ki, eyni haldır. Və demişik ki, biz çalışarıq bir, iki, belə bir ərazi üzrə ərizəni sizə formalaşdırmağa kömək eləyək pulsuz. 20, 30, 40, 50 adam hələ də, yəni bir müddət eləsi var ki, təzə olan hadisələrdir, onlara çalışacaq, onlara demiş ki, nəsə, deyirlər, qoyun biraz hardasa yerləşək, sonra gələrik. Yəni, orada ikili düzdür. Yəni, məsələn, 11 kvadrat metr orada kubçısı olan, amma 34 kvadrat metr jəkdən kağız alan. Artırıb bir neçə ildə tikiyib və ailələr orada yaşayırlar. Təsəvvür edin ki, 11 kvadrat metrə ancaq 10 pulunu verirlər, 15 min nəzə, o bir otaq da ala bilmir. Yəni, bu fəsadlar bəllidir. Amma bunların da indi bir başqa yolu yoxdur. Bəlkə, mən fikirləşirəm ki, belə bir söhbət oldu ki, yəni, bəzi instansiyaları adlayaq, ona görə ki, göstərdi artıq məhkəmə prosesləri ki, yəni, süründürməçiliyə yol verirlər. Ona görə o bir əsas ola bilər Avropa Məhkəməsində. Elə bir hallar var xüsusi ki, yəni, o ağla sığan müddət aşanda. Yəni, artıq bir neçəsində görünüb ki, apreldə verilib bəzi məhkəmələr, hələ də olmayıbdır. Ondan istinad eləyək, toplayıb kimlərsə, indi biraz onlar da üzərində təpki tapmalıdır. Ondan qeyd, valla biz də onların probleminə eyni demək olar ki, səviyyədə yaşayırıq. Ondan qeyd, bizim də gecəmiz gündürümüz yoxdur.
Aytəkin İmran,
onu eləmək lazımdır.
Buyurun, Mətləb Əy, deyəsən, nəsə demək istəyirsiniz?
O dinləyicinin yazdığı mesajına tamamilə razıyam. Mən deməzdim ki, Azərbaycanda idarə eləm olunmur. Azərbaycanı istədiklər kimi idarə edirlər. Amma bu konstitusiyadan kənar idarə edirlər. Biz vətəndaşların da hər birimizin borcu odur ki, öz hüquqlarımızın müdafiəsinə qalxaq. Hansı Avropa ölkəsində, hansı inkişaf eləmiş ölkədə bu rüsvayçılıq baş verə bilərdi və vətəndaşlar da buna susmaqla cavab verərdi. Ona görə də mən bir daha deyirəm, bir bu sahə deyil, bütün sahələrdə, məsələn, təhsil sahəsində də azınacaqlı vəziyyətdir, deyək ki, o səhiyyə sahəsində azınacaqlıdır, mühafizə orqanları isə azınacaqlıdır. Orduda, məsələn, mən sizə təklif eləyərdim ki, siz növbəti mövzudan biri bu olsun ki, diqqət eləyin rəqəmlərə. Deməli, 11 ayda 82 nəfər əsgər həlak olub. 82 nəfər. Ondan cəmi 18 nəfəri döyüş məqamində. Cəmi 18-i. 64 əsgər digər səbəblərdən intihar eləyib, öldürülüb, nə eləyib. Bizə müraciətlər var.
Bizdə bax vətəndaş müraciət edib ki, deməli Bakıdan oğlun əskəri göndərib Gəncəyə. 6 gündən sonra meydi gəlib. Və onu götürüb o saat saxta yolundan düzüb qoşublar ki, xəst olub. Bu xəst idisə niyə çağırılırdı? Yəni bax bu cür, yəni bütün sahələrdə acınacaqlı vəziyyətdir. Mən belə hesab edirəm ki, nə qədər ki bu millət köləliyi boynuna götürəcək, öz hüququnda mübarizə aparmayacaq, onun başına bundan da pis vəziyyət gələcək.
Həmçinin onlar qorxmasın ki, yəni pulu alıblar. Əgər bunlar məcburiyyət qarşısında o pulu alıblar, biz dəfələrlə demişik. Onlar iddiada ola bilər ki, yəni bizim tələbimiz daha çox idi. Bu bizi təmin etmir. Biz faktiki vəziyyətlə müəyyən bir özümüzə yaşamalıdılar hardasa. Yəni onlara mane olmur məhkəmə iddiasında qalmağa.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm, gəldiniz və bu saatı bizimlə oldunuz. Sağ olun. Çox sağ olun.
Sizə sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun.
Bax belə daha bir ilin sonuna yaxınlaşırıq əziz dinləyənlər. Sizinlə bir də yeni ilin ilk çərşənbə günündə görüşəcəyik. Ancaq Aşıq Ələsgər demiş, çərşənbə günündə Çeşmə başında yox, elə burada Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda görüşəcəyik. Yeniniz mübarək olsun deyirəm və arzu edirəm ki, gələn ildə bu cür problemlər, sarsıntılar yaşamayaq və sizdən ayrılmazdan öncə hər zaman səsləndirdiyim bir sözü bir də təkrarlayıram, bir də xatırladıram. Harda olursunuzsa olun, hərdən can Bakı deyin. Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasardaları alıblar. Dənizi gedməyə də indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəksən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.